Útvarp Saga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Útvarp Saga í Danmörku. Útvarpsaga.is
Já, komið í sæl þér að hlusta út að sögu þar Artrúðu Karlsdóttir sem helsar ykkur og við ætlum að þessu sinni að heyri Jónu Guðmundi Franklín Jónssyni. Okkar manni í Danmörku, hann viðskiptafræðingur og hótelstjóri Bornholm og við vorum í gær að tala þetta landamæra mál sem er nokkuð mikið í fréttum við landamæri Bandaríkjanna og Mexíkó. Þetta mál er til umræðu hér á Íslandi og þingmenn hafa látið í sér heyra. Logi Einarsson, hann óskar eftir fundi í utanríkismála nefnd Alþingis eftir helgina og það er skorað á Guðlaug Þór Þórðarsson utanríkisráðherra að andmæla viðbrögðum Bandaríkjamanna. Það er sagt að þeir séu að taka börn af Mexikunum sem að vilja sækja yfir til Bandaríkjana. En þetta er mál sem að á sér lagastóð frá árinu 1997 og þetta er frá tíð Bill Clintons og síðan Barack Obama. Og Guðmundur Franklín, hann með ýmislegt sem að við getum kallað hin hliðin á málinu. Það sem hefur aðalega verið sagt frá í fréttum hérna á Íslandi er fordómar gegn bandaríkjamönnum og sagt að þessi að taka börnu í, til misþyrminga. Það er svo frétt sem að hefur fengið að vera hér bæði á forsíðum blaða og hjá Ríkisútvarpinu en En það er líka til hinhlið og hinhliðin er svo hlið sem við ætlum að koma með núna. Það er Guðmundur Franklín Jónsson, viðskiptafræðingur í Danmörku. Góðan dag, Guðmundur.
Góðan dag, góðan dag.
Erðu, höldum áfram það sem frá var horfið ef svo mátti segja.
Já.
Núna er verið að kalla eftir því að Guðlaugur Þór Þórðarsson, utanríkisráðherra, sendi formlega mótmæli til bandaríkjastjórnar út af þessum flótta börnum eins og þetta er kalla hér í fréttum, hér á Íslandi
alveg.
Flótta, já. Að þau séu sem sagt, þegar það sé farið illa með þau á, í undir handleiðslu bandaríkjamanna.
Sko, það er bara að fara rólega yfir þetta. Hérna, sko, Clinton, Bill Clinton setur lögin.
Já.
Og sem sagt þessi innflytjendalög sem eru núna að hérna að koma í bakið á bandaríkjamönnum og öllum sem að koma nálægt þessu máli. Og þegar síðan hætti Bill Clinton og Obama tekur við og hann náttúrulega bara fer eftir bókstaf, laga bókstafnum eins og hérna eins og gengur í gerist eins og Trump er í gerir í dag.
Já.
Og þetta búin að vera af og á í fréttum alveg frá 2011.
Já.
Og ég man ekki eftir því að Rú hafi sýnt þessu svona mikinn áhuga eða þessi vestrænu fjölmiðla sem er stjórna af globalistunum og hérna kröðunum sko. Og hérna og núna sem sagt hafa búið að spila þetta allt upp náttúrulega og hérna og þetta er náttúrulega, þetta er svo hryllilegt mála, sem sagt, þetta lítur svo illa út og hérna og auðvelt að vera á móti þessu náttúrulega, því að þetta er náttúrulega hafið lengi pynta eða hérna skerða mannréttindi barna ekki satt, og þannig að þetta er svona gott mál, þetta er fín smjörklípa svona til þess að tala og koma sletta nógu miklum aura og fórseta bandaríkjanna, og það eru menn að gera Það var sem sagt bara það sem að gerist núna helgina og alveg þangað til í gær að menn voru að byrta myndir af svona einhverjum krökkum í einhverjum búrum eins og það var í svona hundabúrum jafnvel.
Já.
Þetta er náttúrulega falsaðar myndir en þetta er sem sagt, þetta er myndir frá 2014
og
þegar Obama var að taka við sem sagt, þegar Obama var að fangilsa börn sem sagt, á landamærunum.
Já.
Þetta eru eldgamla myndir og þegar hérna það fattaðist að þetta voru gamla myndir frá Obama að þá fóru allir þessi blokk lúðrasveit vinstri manna og eitti tvítunum sínum og eitti sem sagt út því sem það hafði verið að byrta og segja þessar myndir.
Já, heyrðu, má ég aðeins staldra við þarna Guðmundur vegna þess að það var í hádegisfréttum Ríkisútvarpsins núna. Verið að spyrja einmitt Guðlaug Þór utanríkisráðherra að því hvað honum fyndist þessa myndi sem hann hefði séð.
Já.
Þeir töluðu eins og þær væru nýjar.
Já, nei, þetta er bara ekki alls ekki svona. Það var þingmanna nefnd sem að sem sagt samkvæmt Washington Post sem að við teljum nú ágætis dagblað og eitthvað sem sagt og New York Times þetta eru mjög virt dagblað í Bandaríkjunum.
Já.
Að þeir segja í sem sagt það löng frétt um þetta mál hvernig Obama stóð sig með sambandi við þessi börn. Og við erum að tala 125.000 börn frá 2011 sem að Obama hérna aðskildi við foreldra sína og eða komu yfir landamærin sko ekki með neinum fullorðnum.
125.000 börn frá árinu 2011 já, í tíð já, Obama.
Og, já. Og við pottu brotin eins og við vitum og auðvitað þessi börn sem koma yfir landamærin hvort sem voru með foreldrum, ættingjum eða einn Já. Eða með hérna einhverjum glæpahópum að þau náttúrulega sem sagt, hann náttúrulega eftir hvað eru gömul þú veist, hvað er gert við þau, blessu börnin en eins og bara heim á Íslandi að það er, sem sagt, í svona barnavendar umhverfi þá reynist oft mjög skemmt epli, eins og við höfum nú fengið að reyna á heima að, hérna með barnaníð og annað sem að starfsmönnum barnavendarnefndar hérna Reykjavík og var það ekki og þannig og þetta náttúrulega líka svona í Bandaríkjunum og það nú oft þannig sem að svona, fólk með óeðli og ógeðsleg heitt og einhver öfugvökar að þeir sækjast einmitt í að vinna við svona í svona vinnu og þessi þingmannanefnd kemst af því að hellingur af börnum, það ekki tala á því, en það eru þúsundir, tjög þúsundir af börnum sem voru hreinlega seld í mannsal. Sem sagt af þá ríkistarfsmönnum bandarískum sem að unnu fyrir barnavendamálum. Og þessi börn voru, og sem sagt þannig að það einhver þá í barnavendanefndinni sem finnur einhvern mann sem að tekur að sér, þú veist, unglinga eða krakka, og það var ekki engin það var ekki eftirfylgni það var ekki athugað skilur það var stundum ekki einu sinni farið og athugað sko hvað hvort það væri það var ekki background check eins og það kallað það var ekki athugað hver maðurinn væri þetta gat verið glæpamaður þetta gat verið hérna einhver sko hérna whatever skilur hérna klámiðnaðanum barnanýðingar, þetta gæti hvað sem er skilur, og það var ekkit sem sagt, eftirlit með því, það var ekkit bakkrandi eitthvað, það var ekkit eftirlit og engin eftirfylgni og það voru mörg dæmi það að krakka voru bara hringlega teknir og hrúaðin í versmiður til þess að vinna á eggja framleiðslu versmiðum einhverjum svona ókíslut umhverfi sem enginn vill vinna í og þá voru þessi börn tekin og þau voru pínt og þetta alveg frá 2011 við erum að tala 125.000 börn árið 2014 eru 52.000 börn aðskilin foreldrum sínum á Obama það trampar ekki fórsetið þá
52.000, sagður það
52.000, já, bara árið 2014 bara árið 2014, sko og ég man ekki eftir því að safnfró pólitískra hlutregni í efstaleitinu fjallaði þessi mál á nokkurn einasta skapaðan hald ég bara man ekki eftir því núna þetta orðið mál vegna þess að myndir byrtist en ég ætlið að gera þessi grein fyrir því hundarnir á rúf að þessar myndir eru frá 2014 og fyrir þann tíma þegar Obama var fórseti þetta er bara staðreyndin.
Það er gerist að hafa upplýsingar það að því þau voru, eins og ég segi, spurja utanríkisráðherra þessu núna bara fyrir tveimur tímum.
Já, frá því að Trump tekur við embætt í Bandaríkjunum. Það var 16.000 börn verið aðskilin foreldrum sínum eða þeim sem að hafa komið með þeim yfir landamærin eða þá eina báti. Og oft er þessi krakkar að koma bara einir og heimsækja, þú veist alltaf að fara og hitta þú veist vera hjá frænda sínum eða hjá foreldrum sínum það eru allur gangur á þessu skilur hvernig þetta er og síðan var einhver að segja það að mæður sem eru með barn á brjósti að hérna landamæra verði sér að hrifsa börnin að á brjósti af mæðurum þetta er náttúrulega bara einhver helber lí og kjasta það eru ekkit dæmi um þetta auðvitað sjálfsögð ekki og það er allt öðru sér farið með unga börn og mæður, það eru sérstökfasilitís eða sérstökir staðir sem þetta fólk er látið á saman. En annars, sem sagt, passa bandaríkjamenn upp á það við landamærin að setja ekki börn inn í stóru fangelsin innan glæpa, hiskju og ruslara líð sem að er svo ofta komið með landamænin líka og dópista og morðingja og nöðgara. Þannig að þetta er eina ráðið sem þeir geta gert. Það er að aðskilja börnin frá hugsanlegum foreldrum, svo vitum við ekki um hvort það séu foreldrarnir eða ættingjarnir eða hvað alltaf að gera við þessa krakka. En ofta tíðum eru krakkarnir notaðir til þess að komast inn í bandaningin. Og það hefur verið sem sagt, leiðin undan þar en ár í gegnum Obama vegna þess að Obama hefur tekið slagt á þessu og stundað meðal annars þá stefnu sem heitir Cuts and Release. Þetta er svona eins og í laxinum, þú veiðir laxin og þú sleppar honum aftur út í ána. Já, þú mátt ekki taka hann, mátt ekki drepa hann og geta hann eða taka hann með þér heim. Og þarna var það, og þetta var sem sagt hans leið að lausna á innflytjenda vandamálinu í Bandaríkjunum hjá Obama þessum blessa forseta sem fer kannski nýri sögunni sem frá alvesti forseti Bandaríkjana að sem sagt landamæraverðirnir náðu ólöglegum innflytjenda og þetta bara eins og leiknum klukk þú veist og náðist þú ert hann núna þú veist skrifa niður hérna nafnið á manninum og segja bara, þú átt að mæta í réttinum þarna í þessari borg og klukka þetta á þessum degi, verður blessaður, gjörðu svo vel, hérna miðin. Og hverjum dettur í hug að þessu ólöglegi innflytjandi mæti einhvern tímann í réttin til þess að ganga á sínum málum við bandarinska yfirvöld, aldrei. Enda líka 80% af öllum sem eru gripnir, sem eru skrifaðar niður og fá sér dag í réttinum, mæti ekki og síðan þegar þessi börn það má bara halda þessum börnum í 20 daga oft koma þau vannærð og illa til fara og hérna hafa náttúrulega sagt, hafa kannski aldrei fengið leikvöng eða hvað sem er við veitum ekki um ástandi á þessum krökkunum það er ekki gott, við getum ímyndað okkur það vegna þetta er náttúrulega verið hræðileg líf að þurfa að gera þetta svona að þessi krakka mega bara vera í haldi í 20 daga meðan í þessa 20 daga eru þeir í umsjá bara fagfólks sem að hérna passar upp á að þau fara í læknisskoðun þau eru fætt og þau eru klætt og þau leiki við þau og þeim bara líður bara ágætlega meðan það að vera sortera út hvort að fólki sem kom með þeim séu foreldrar eða ekki hvort að séu glæpa klíkur eða ekki eða auglýst eftir frændum og frængum í Bandaríkjunum eða auglýst eftir foreldrum sem eru þegar komin til Bandaríkjana. Þannig að sú vinna þarf að fara fram á 20 dögum sem er ansi skammur tími. Síðan eftir 20 innan 20 daga barni getur verið inni á þessu stað kannski 2 daga, kannski 3 daga en aldrei meira en 20 daga. Það er ekki mánuð að árið eitthvað slags. Svo segir maður eftir viku að þá sé einhver búin að komin sem að getur sanna það að hans í náskuldur batninu eða sponsor batsins eða foreldri batsins skilur að þá geta það komið og sókt hérna batnið en þá eru það náttúrulega líka skrifur niður skilur og þau fá sinn tíma í réttinu líka skilur og það er þá notað eitthvað sem sagt segjum bara að þau gefur upp eitthvað heimilisvanga sem barnið á að vera og þá eru við að tala tíndubörnin vegna þess að mikið af þessu fólki sem er þegar í Bandaríkjunum og er að sækja þessi krakka hversu þessu skildmenni eða foreldrar eða frængur og frændur eða eitthvað skilur eða vinir og vandamann það er bara sponsorinn sem að tekur ábyrð á þessum barni sem er undir 15 ára ekki satt að þá hérna sem sagt, ofta tíðum er þetta fólk ólöglegir innflytjendur ekki mennina pappira þannig að það kemur ekki að sæki krakkana þannig að þeir bandar ekki menninni vita ekki hvað er að gera þá í börnin vegna þess að mikið af þessu fólki sem að tengist þessum börnum eru náttúrulega líka ólöglegir innflytjendur í bandarkina og þeir vilja náttúrulega ekki gefa sig upp við yfirvöld því þeir eru skýtfættur að vera hendur til landið. Þannig að þetta er landamál sem er alveg svakalega erfitt að leysa. Þetta er náttúrulega algjörlega innanbúðar og hérna vandamál bandaríkjamanna og náttúrulega ekki eru mexikanar að mikið að hjálpa bandaríkjamannum í þessu máli, ekki eru þeir nú að hérna að stoppa hérna aðgangin að landamálunum, ekki eru þeir snerta ekki. Þeim finnst bara ágætt að þetta vandamál sé þarna hinum megin og á línunni. Þeim finnst þetta bara ágætt vegna þess að þeir sem sleppi gegn, þeir eru að senda fullt á dollurum hérna frá Gringón tilbaka, þú veist, til Mexiko og hérna þannig að þeim dettur ekki til hugar. Þannig að, að ætla það að hérna einhverjum vitlisingar upp á Íslandi að fara ár, hérna koma einhverja yfirlýsing og fordama innan ríkismáli bandarjunum einhver það al heimskulegasta og vitlisesta aðgerð sem ég á ævinni lesið eða heilt um þetta fólk getur bara ekki gengið það bara ekki heilt og geðið þetta lið
menn
þetta þess að þetta sé kleppar af allt af hann
já,
ég meina hvað í gangi
Nei, nú alltaf bara, við erum alltaf að tala bara það Guðmundur sko hvað íslenska þjóðin fær á sína bóstóla og hvernig þetta matrið þetta þú veist það verið að tala við utanríkisráðherra landsins hann spurður hvað hann hafi fundist þessa myndir nú það segir það þú að þessa myndir séu frá árinu 2014
já, hann er bara að segja hvað hann finnst þessa myndir, það eru alveg skelfulega það eru bara teknir tíð Obama
já, og skilur og árið 2014 hafi 52.000 börn verið tekið með þessum hætti hjá Obama og það er ekki til að tala Það bara, þetta spurningin sko, hvernig verið að matra þetta ofan í þjóðina?
Já,
og nú alþingi líka kalla til og utanríkismála nefnd og að forsíða fréttablasi segir yfir fullas í dag. Áslaug, Arna að tala þarna fyrir hann sjálfstæðarlöfsins.
Þetta sko, hún náttúrulega bara, hérna, auðvitaðlega hefur náttúrulega ekki kynst í máli blessunin og hérna enda líka því þingmála.
Ég segi svona sko.
En sko, fréttablaði náttúrulega ekkert að marka fréttablaði, það náttúrulega bara skal ég segja, hérna, bara einhver pjersi sem að útrásavíkingur sem að kom þjóðunum næstu og hausinskilur gefur út og ætti rauninni að banna að berin og öll heimili eða allavega að þessi blessaða ríkistjórn ef hann vildi gera eitthvað grænt að láta allavega tunnu gjald á hvert eindag, svona 50 kall eða 100 kall, eða bara 200 kall láta hann bara borga hann Jónaskeið að vera trúaða þessu í alla póstkassunum, allar hörðir á landinu þetta bara þvæla, akkur verið að leifa þessu manni að ganga upp í þjóðfélaginu með sín ára og vera sitt kjaftaðin og hvert einasta heimili og svo verið mennir vitlisir að kaupa auglýsingar í þetta styrkja mannin, mannin sem að hérna tengdur 1000 billjörðum í gjaldrótum í bönkum og fyrirtækjum í Íslandi ég meina, ekki allt í lagi hérna nei, það ekki allt í lagi. En það er annað með hérna með hérna þetta þessi afskipt og okkar þessu málum hann niður frá við landamærin er það að ímyndum okkur það að bandaríkjamenn hefðu farið að hérna koma einhver ályktun í bandaríkjaþingi út af Kópavogshæli og út af meðförum Íslendinga og barnavendar yfirvalda á vestan þarna á þú veist á strákahælinu sem að mann ekki hvað heitir Þannig að vestur á fjörðum.
Já, hérna, ertu að tala hérna...
Þór Sari var hérna...
Já, ég veit hvað...
Hvað sem þetta heitir, Kópavogshæli, hvað sem þetta heitir? Öll þessi hæli sem við höfum verið fyrir börn, Breiðuvík. Menn hafa verið, krakkarnir voru misnotar hann. Aldrei hef ég nokkuð til mann heyrt Erlend Ríki kom einhverja hérna yfirlýsingu þess efnis og að fordæma verk þessa ömulega starfsfólk sem að var að misnota þessi börn. Ég meina hvernig dettur alþingi Íslendinga og vitlýsingunum er bara rúf að vera að krefja utanríkisráðherra einhver svöra að fara fram á það að hérna að fordæma einhverja innanríkispólitíka bandaríkjanna. Akkur fordæma þá ekki bara Obama, blessa hann. Akkur gera það ekki? Það Trump sem að teku við þessum pakka, hann að reyna að vinda á honum og það sem að hann ætlar að gera, hann ætlar að byggja hann vekk. Sem að myndi það stoppa eitthvað af þessum börnum og þessum ólöglegu innflytjendum eða hælisleitendum sem er að koma inn til bandaríkjanna. Og eitthvað verður hann að gera. Þannig að núna fer hann bara eftir lögunum sem að demokraterni byggu til, þangað til að demokraterni setjast á borðinu sem að það virðist vera að gera akkurat núna og peningar settir í vegginn. Og þá lagast þetta allt vonandi. Þú veist, þetta er bara svona, þetta er ekki dörfísi.
En sko, já, en það er samt sko, nú að segjast eins og Guðmundur sko að ef við horfum á hérna þessa eins og forsetafrúna og núlifandi fyrirverandi forsetafrúr, þær eru að fordæma þetta, hverju á að trú í þessu?
Nei, sko, þessar forsetafrúr, auðvitað eru þær að fordæma það að börn séu tekin af foreldur sínum með landamæri. þær eru fyrst og fremst að kalla á lausna málinu. Þær eru ekki, þú veist, þetta ekki Trump að kenna. Þetta ekki, þetta skal ég segja, lagasetningu bandaríkja þings að kenna og þær hafa ekki geta komið sér saman innflytjendalöggjöf undan farin ár og jafnvel áratug. Því ja. Það engin sammál þessi mál vegna þess að það vantar svo ódýrt vinnuafl á sem sagt migrant workers ódýrt, sem að koma á, á vorin og haustin og þeirra uppskeru tíma til þess að tína af ökurana hvort sem það eru tómatar eða brokkoli eða hnetur eða hvað sem þú veist það, það þú veist það eru svo fáið sem eru til og við heimilishjálp sem sagt í Hollywood eða Los Angeles, hvað sem þannig að Það eru sko miljónir, miljónir, sko, jafn, sumir segja uppöndu 30 miljónir af ólöglegum innflytjendum dreifðum öll bandaríkin. 30 ja. Miljónir.
Ja, ja.
Og þetta kemur allstaðar af, skilur, það ekki bara Mexiko, þetta kemur frá allir í Suður-Ameríku og Central-Ameríku og, og líka frá öðrum löndum, Kína og, og hvað sem það heitir, skilur.
Mm-hmm.
Og það bara eins og þeir að bandaríkin eru þannig áfangastaður að fólk heldur það að það komist þar inn og þá geti það allt og verði og geti borðið þessast ríkt og, og hafa mikið sjátt alltaf. Þetta bara saminski draumu sem að menn sjá kannski hyllingum í sjónvarpinu og svona.
Sko, en hérna, en Guðmundur, það samt svo það verið að tala það hérna á vísi.is í síðan hérna, sko nú segja þér hérna, ég ætla að lesa það orrétt alveg, þetta grein eftir Tryggva Pál Tryggvason á vísi. Og hér segir hann sko, fréttastofur ytra hafa meðal annars komist yfir upptökur á grátandi börnum í haldi bandaríska yfvalda í flóttamannabúðum sem öskra á foreldra sína af veikum mætti ásamt myndum aðbúnaði barnana sem eru meðal annars geymd í gömlum vöruskemmum. Þetta segir á vísi.is núna.
Þetta frá 2014. Þetta eru allt frá Obama-tíð.
Já.
Og þannig að þeir bara, sko, þetta bara sýna einhvernig þessi krakkar eru á þessum blöðum, skilur þeir náttúrulega hafa náttúrulega lítið milli handana til þess að, og kannski lítið að gögnum til þess að aðtúa hlutina.
Já, en þannig er samt verið að vísa í, sko, snjallþáttastjórnendur í Bandaríkjunum sem hafa tala gegn stefnunni og þeir eru taldir.
Þetta bara, þetta bara ekki svona, sko, bara, þetta bara falsfrétt, þetta bara skýrt dæmi falsu.
En þetta sé, þetta lítur, þetta lítur þá koma bara áróður sem settur svona
já, já, það sko hann bara alltaf successful það átti að vera búin að koma Trump frá núna þú veist,
já,
hann bara
það.
hann er að glíma við alveg óbóðsleg öfl alveg óbóðsleg öfl, það eru allir þessi stóru multinational corporations skilur, allir þessi alþjóða fyrirtæki það viljan allir feigan það viljan allir í burtu, blessa hann mannin vegna þess að hann að breyta þessu öllu hann að taka af þeim sem sagt réttin að geta stólið og haga sem þess að þið vilja það bara málið og hérna, þannig að það allt reynt ég meina, það búið, þetta vandamál á landamálunum búin að eiga, vera núna í áratug næstum.
Já.
Það hefur aldrei verið í fréttunum fyrir nákvæmt núna og þess að þetta eru gamlar myndir og blaðamaðurinn sem að þessa myndir voru stólnar frá alveg brjálaður, hann sagði, af hverju voru Enda líka, ef þú ferð í New York Times, ef þú ferð í Washington Post, á alvöru blöð, þá þessar fréttir, þetta ekki, það engin sem dettur í huga að byrta þetta kjafta. Þetta bara æsifréttamennska í falsstíl sem kokku uppbyggst út í heimi og getið og lapið upp af sko, hér einhverju liðið på Íslandi til þess að æsa einhverja menn, til þess að halda einhvern ríksjöndafönd, til þess að fordama einhverju kjafta, ég skilu. Ég meina þetta gæti ekki verið vitlisir umræða. Þú veist, við getum ekkert bætt ástandi með að fordama það, sko. Við getum bara aftur á móti, bandar ekki að fá að setja upp meira gegn okkur, skilur, heldur en við erum búin að gera núna þegar með stælunum í okkur hinga til, sko. Þannig að við ættum bara að ganga, sko, hægt gleðinatir og bara sitja á okkur, sko, í þetta sinn, sko, staðar fyrir að fordama.
Það er hérna, já, ég ætla að segja að hérna er frétt frá Rúf sín í hádeginu í dag, það er Einar Þorsteinsson sem skrifar hana og, já, býrar hana til. Hann segir hér Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra hyggst mótmæla aðgerðum bandaríska stjórnvalda gagnvart börnum ólöglegra innflytjenda. Hann segir þá ómannúlegt að aðskilja börn og foreldra og að íslensk stjórnvöld geri þá kröfu til bandaríska stjórnvalda að þau tryggir réttindi barna. Og svo segir hann hér, á sex vikum hafum 2000 börn verið aðskili frá foreldur sínum á meðan foreldarnir býða ákæru fyrir að koma ólöglega til Bandaríkjanna. Börnin eru vistið í lokuðum rýmum nokkurs konar búrum, allt upp í 20 saman. Þessi stefna bandaríska stjórnvalda mjög gagnrýnd en forsetinn kennir demókrötum ástandið. Þeir hafi sett lög sem heimili aðgerðnar og hann hvetur þá til að breyta lögunum. Þetta segir Ríkisútvarpið, það eina Þorstinsson sem skrifaði þetta
nei, sko, já, það þarf að eiga þessa frétt og í rauninni sko, hérna, bandaríska sendiráði lítið nú að koma með mótmæli út af svona lega þvælu. Ég meina, gemd í búrum 20 saman. ég meina, er þetta eitthvað skrýmskilt
að búið bandaríka? Er
þetta ekki til að lægi þetta lið?
Þetta er
Ríkisútvarpið. Já, þetta er bara, sko, Ríkisútvarpið er bara, þeir eru auðvitaðlega ekki lægi, það eitthvað að það, ég veit ekki hvað að það.
Svo setja mynd af Trump þarna og segja, Trump segir fjölskyldu aðskilna nauðsynlega, undir fyrir já, undir sko myndinni.
Já, rúf, sapp frá pólitíska hlutregni. Ég hérna, ég, bara sko, betra þá að láta, bara handtaka fjölskyldun og lægilega vera saman í fangilsi, betra að vera, betra að gera það þannig. Ef þú brýtur af þér, ef þú ert lögbrjótur og þú ert tekin og það fangilsi sem sagt, við brotinu, þá ertu settur í fangilsi. Ef þú ert með, börnin ekki sett í fangilsi það, nei, þau eru sett í umsjón og umsjá.
Já.
Já, það bara, þú veist, þetta er svona auðvelt, skilur þau. Auðvelt þetta hræðilegt. En hvað bara, við að velta okkur upp úr þessu upp á Íslandi og pína litla gull út í hot til að láta segja eitthvað að gera eitthvað? Þetta bara sko, ég bara gulli þetta nú bara að fara á landi sko að leifa þess að líða hjá.
Nei,
þetta verður leitt með lagasetningu.
Utanríkismála nefndi köllu saman.
Já.
Sko, þetta eiginlega, já.
Já, við skulum sjá til, við skulum láta að gera þess að fíbla aftur. Láta að gera þess að fíbla aftur. Hann er ekki skortur á fíblanum, skal við segja þetta.
En það hérna, en allavega að þá hérna, Er það staðrendi, svo segir, 52.000 börn tökinn 2014 sem að út af þessum sömu lögum í bandarækjunum í tíð Obama og alls 125.000 börn frá árinu 2000.
Nei, það var rannsókn á 125.000 börnum.
Rannsókn á þeim, já.
Já, það voru miklu fleiri börn, skilurðu? Það var miklu fleiri, en það var bara 125.000 börn sem var rannsaka frá 2011 og mikill fjöldi af þeim hafði verið seldur í hérna barnaþrælkun og hérna mannsali og kynlífs ógeð og annað því um líkt skilur. Og þetta er allt undir Obama. Af því það var svo lítil eftirfylgni og fylgslí og ekki að honum að kenna skilur, ekki að Obama að kenna að Clinton hafi sett þessi stúpid lög. Nei. Ég meina hann var náttúrulega að reyna að gera sitt best en hann gat ekki komið neini gegnum þingið skilur út af því hvernig hann var flokk settur.
Já,
þannig að núna er Trump bara með sínum aðferðum að reyna að laga þessa innflytjendalöggjöf á sinn hátt og það á auðsæðanlega ekki að takast vegna þess að það einhverjir aðrir sem græða á því að þessi börn komist inn á óáreitt. Og það getur þessna verið einhverjir glæparhingir, mannsalshingir, klámhingir, það getur verið hvað sem er. Það getur verið ýmsar ástæður sem við vitum ekki fyrir. Það getur verið stórfyrirtæki sem að vanta migrantverkast til að vinna í uppskeru tíma. Við vitum ekki hverjir eru að reyna alltaf að eyðileggja lagasetningu innflytjendur í Bandaríkjunum. Það er einhverjir sem að hagnast af því að það séu tugir milljóna óskrásettra einstaklinga sem eru á vinnumarka í Bandaríkjunum. Og já. Það er þá ekkit annað en globalista líðurinn skilur og big business. Það er bara
já,
þannig.
Já.
Þú veist, það er einhver ástæða fyrir því að það sé ekki hægt að koma einhver í gegn skilur. Þannig og það er aldrei sagt, þú veist, það liggur alltaf að það er fíllirinn í stofunni sem er ekki talað skilur.
Já, það heyrðu, en það er það sem Trump er að gera, hann er að byggja bandaríska þingi að breyta þessu reglum eða eitthvað.
Já, hann er tilbúin, þeir eru loksins tilbúin með, sem sagt, lög sem er verið að reyna að koma í gegn núna, vegna þess að hann náttúrulega, pressan er náttúrulega mikið núna út af öllum sem látum, að því hann vill byggja hennan vegg og hann samþykir engin lög nema sjö peningu fyrir veggnum. Þegar hann er búin að lofa vegna, það var eitt hans kostning og lofaðum, hann var kosin út af það, 50% af bandarsku þjóðinu kausan, hann er ennþá með hæsta, hann er sko með hæstu vinsælda prósentu af öllum fósentum á þessum tíma af öllum fósitum ever sem hafa verið mældar. Þannig að hann ennþá brjálæðslega vinsælt meðal sinna kjósta. Hann bara að vinna fyrir sína kjósundur. Hann ekki að vinna fyrir það sem kausu Hillary. Enda líka hún komin undir rannsók. Núna verið að rannsaka hana og það allt skilur og hún blessu banniskan á eftir aldrei þess að lenda í, sko.
En það maður heyri nú eiginlega enga, það eiginlega engin
og ekki að Komi, það engin frétt búin að vera í forarpittinu með bjastarleitum Komi að hann sé komin í rannsók, ekki ein frétt.
Nei.
Og svo eru voðalega hengslaðar að bandargeminn hafa sett sér úr hérna mannir þeirra að hann, þetta var alveg snildar mú.
Já, það var mitt aðalfréttin í sendinpartin í gær og gærkvöldu. Það að bandargeminn hafa ákveða að segja sér úr mannréttinda nefndu Sameinuðu þjóðanna. Sem undir forustu sáti Araba
Já, sko, sátarnir það þarna nokkur ríki sem að stjórna þessu og sátarnir mjög virkir í ráðinu sko, en hérna en sko, í þessu ráði náttúrulega fullt af múslimaríkjum skilur, og hérna og ýmis ríki sem að brjóta mannréttindi daglega þú veist, það og líka sko, ég meina, það brotið mannréttindi í Kína það brotið mannréttindi, þú veist hvað sem í heiminum og ég meina Indonesíu og Pakistan og Rússlandi og Afríku og allstæri eru mannréttindi brotin. En einhvern hluta vegna, þá hefur þessu mannréttindi eingöngu tekist að virðist eingöngu hafa áhuga á Ísrael og virðist vera svona einu sinni mánuði sem eitthvað ályktað samtykt, skilur við, vegna þess að þetta náttúrulega mikið af múslimalöndum sem stjórna þarna að það alltaf eitthvað að Ísrael og alltaf samband við Palestínu. Ég meina, ef þetta mann þeirra saminu til hana, snýst bara það að samþýðingur á alltaf gegn Ísrael, þá er það bara ekki að vinna sína nógu vel, skilur, vegna þess að ég bentir á mörg ríki sem að hafa ennþá 10.000 sinnum verri trakkrekord í hérna, mannréttindabrotum heldur nokkuð um Ísrael og ef þú hefur komið til Ísrael þá veistu það að það sko allt í góðu lagi þar. Skilur, það ekki verið að brjóta á mönnum þó að einhverjum finnist það sem verið að brjóta á palestinumönnum út af þessu ástandi milli þessara ríkja.
Já,
ég segi það. En ef að þetta mannréttindi ráð, sko, snýst bara það, að þá geta bara kalla öðru nafni, þá geta bara kalla mannréttindi Palestínu og Ísrael, skilur, en ekki mannréttindi ráð saminu þjóna. Það finnst mér alveg briljant hjá Trumparunum og Haley, sem sagt fyrir bandaríkjamenn á í Sameinuðu þjóðunum hérna. Og bara frábært að segja sig úr ráðinu og hérna og hætta borgið þetta í þessa vitleysu og jafnvel hann minkar örugglega fjárútlát til þessara spillingar hérna bátt sem að Sameinuðu þjóðunir eru og við skulum bara sjá til hvað spilast úr þessu vegna þess að Sameinuðu þjóðunir náttúrulega algjörlega gegnar úr sér skilur það er ekki komið ekki en líka skilur einhver staðar sem getur bent mér á einhvern land þar sem Sameinuðu þjóðunum hafa virkilega hjálpa til að laga hlutina og koma með lag. Nei, hvergi.
Já, ég skal nú ekki leggja dóm á það, en...
Já, þeir eru ágættir að reka flóttamannabúðir, sko, og stelja aðgang að litlum börnum og nöðgunarhingi og svoleiðis í Afriku. Jú, það eru ágættir fyrir því, sko.
Já,
en þeir eru ekki góðir í mörg
komið öðru. Komið upp vond mál, það alveg rétt að komið
alveg svakalega slæmmál,
já. Það vist alveg ábyggilegt, en þetta náttúrulega þeir sem sækjast í þetta. Það eru náttúrulega þeir sem þurfa að rannsakast kannski fyrir ekkar. En hérna, en þessi, sko, þessi forusta, það eru sáti arabar sem fara með forust í mannréttindaráðinu, ekki réttir mér. Og nú eru þeir líka að taka afstöðu til þess og hvetja til tala um flóttamenn og hælisleitendur og annað. En samt neyta þeir sjálfur sátti Arabandir, þeir neyta sjálfur að taka við flóttamönnum.
Sko, það ekkit ríki við Persaflóan sem hefur tekið við einum flóttamanni frá Sýrlandi. Ekki einum, það ekki einn flóttamæður verið tekin inn í ríkin við Persaflóa.
Hvernig stendur á því?
Já, spurðu þau þá að því. Sko. En við eigum að taka það, já, þetta nóg gott í kjartinu okkur skilur, já, við skulum taka 100, 500 svo vinstri græni, svo 1000, 10.000 svo píratarnir. Ha, þú veist, þetta næri ekki nokkur átt skilur. Akkur er þetta lið ekki bara sent hérna, til nágranna sinna? Akkur, þau eru vön lofslæginu.
Já,
ég meina, nógan peninga er á þetta lið.
Komastu upp með að segja nei?
Já, það bara geopolitik, svona þetta, þeir bara vil ekki sjá þetta fólk, þeir bara, þetta ekki nema vandamál, það eru nógu mikið vandamál heima fyrir segja, en við segjum alltaf, já, komdu, við breyðum út famin, okkur vandar svo mikið, ódýrt vinnuafl í Vestmannaeyjum okkar segja þjóðverjarnir sem sagt Merkel okkur vantar svo þetta okkur vantar vinnuafl til að halda uppi sem sagt af því við vitum það að hérna
En það eru þá einhverjir baksamningar sko, með það hverju Vesturlönd eiga að taka við en eflaust, ekki persaflóa þjóðunar.
Já, já, en við vitum það líka skilur að demografía skilur á Vesturlöndum. Við erum alltaf vegna færri og færri börn og það er alltaf færri og færri fyrirvinur og við erum alltaf að vera eldri og eldri. Fólki, og það alltaf betri og betri læknisjálf, betri og betri líf. Þannig að fólk að verða 90 ára, fólk að verða, þú veist, 85, 90, 100, 100, 90 ekkit, sko, 80 engin aldur, ja, 70 engin aldur, 80 svolítið gamal, sko. 90, en fólk að verða miklu eldra og þetta að sliga þjóðirnar og þetta kostar svo mikið. Og það alltaf færri og færri sem að koma, færri mannsendur sem eru til vegna sem verðum alltaf að fæða færri börn. Þetta ekki eins og 1950 og 1960 þegar fjölskyldunar voru kannski, menn voru eignast 4 og 5 og 6 börn.
Já, ég meina sem 10 og 14 börn.
Já, 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 hvað þetta næskilur?
Þannig að núna er það eitt að... Já, eignast 14 börn, takk fyrir.
Já, og núna er það eitt að þetta börn, skilur. Þannig að það verður að fylla upp í skarðið, sko, það verður að fylla í vestbyrðinu, það verður einhver að vinna vinnuna, skilur, á gólfinu. Og það segna, þú veist, og vandamálið mikið í Þýskalandu og það kannski í og með þess segna sem það að flytja inn þetta vinnuafl vegna þess að það vantar vinnuafl.
En hérna. Ekki líka þeir nú komið robóta mikið, sko?
Jú, það náttúrulega, þeir eru kappið við tíma með það, skilur, og núna sú þróun gengur áfram að okna hraða og alltaf hraðar. Þannig að sem betur fer skilur, vegna þess að, þú veist, tæknir nýjungar eiga náttúrulega störfin og daginn léttari þannig að sem sagt að einhvern tíma verður þetta bara þannig allt í robotum og,
Já, en þannig að það eru pólitískir hagsmunir að því líka að hleypa nógu mörgum kannski inn til þess að nota fólk ábyrgt vinnu afl og jafnvel í svartri starfsemi og þú veist
eins
og við erum að sjá hér betur. Ég meina konur jafnvel notar í vandi og annað og svo
já.
Þannig að það er verið að svína á fólki víða sko og ekki
þetta gengur allt
eru fluttir hingað inn
Þetta gengur allt út í að svína á fólki, skilur. Það ekki dörðið, þetta eru peningar. Peningarnir ráða alltaf að endana, skilur. Og það bara ágættur hengi ódýr vinnuafli, gerir þetta saman hlutin og dýra vinnuafli. Sko, Íslendingu myndi kvarta og segja, ég verður að fá veikinn dæmin, sko, ég verður að þú veist, og ég verður að fá þetta, ég verður að hitt og ég, þú veist. En það best að fá mann sem alltaf veit ekki rétt sinn, skilur, og þessna, og það alltaf að vera að benda þetta, að benda fólki í útlendingunum sem vinna á Íslandi að kynna sér rétt sinn, skilur, og að síra. Berjast fyrir því að menn kynni sér rétt.
Jú, og vaffer og eblingar verið að reyna það núna, mjög.
Og hvað sem þetta heitir.
Já.
Og hérna, þannig að það nú partur aðeins öllu saman á okkur vantar mannabla á Vesturlöndum. En, hérna, en síðan náttúrulega, og síðan náttúrulega líka að því að þetta er náttúrulega tvær flugur inn á höggi vegna þess að fólki sem að berjast fyrir að leifa fleiri innflytjendum að koma inn í löndin að þeir náttúrulega eru þá í líklega östu, lítið hýru auga til þeirra í kostningum og þannig að þetta fólk sem að koma til dæmis inn til Þýskalands myndu þá eru alltaf kjósa Merkel og hennar flokk, skilur þau, frekar heldur en einhvern annar sem er að móti. Og það er nú, þú veist, þetta er náttúrulega partur á því líka, skilur að menn haldi völdum, því að ef þau hefur völdum þá hefur peningana og þú náttúrulega nota peningana til þess að halda völdum, ekki satt.
Já. Það er nú það. Heyrðu, við segjum þetta bara gott þá núna Guðmundur og hérna þetta skýri heilmikið í þessu málið en það er sem sagt, þú telur að það sé verið að sína falsa myndir af þessu landamæra stríði þarna í Bandaríkjunum og Mexíko. Það hefur komið 52.000 börn árið 2014 í tíð Obama yfir til Bandaríkjana. Og núna sem að vera 16.000 börn í tíð Trump og þetta eru gömur lög frá 97, frá tíð Clintons. En þetta er, en samt utanríkismála nefnd alþingis að fara að koma saman að halda fund í sumrun.
Já, þeir eru að bjarga heiminum, þeir eru að, hérna, meðan þeir eru að hittast, geta skila til þeir að leysa, hérna, persaflóa deiluna líka og, hérna, og stríðsástandi í Jemen og líka bara leysa Palestínu vandamáli. Þeir eru svo klárað, þeir lóta geta gert það, þeir eru komið með, þeir eru ægilega klárir maður, veistu það, sveimi þá, ef þetta fólk er ekki á einhverju, sko, það er bara komast að því. Það er, heyrðu, þetta vera skylda að hafa hérna eiturlyfja próf á alþingi bara til að sjá hvað þetta fólk gangi bara heilt og inn og út úr húsinu bara takk fyrir bara láta það blási eitthvað maður
já,
þetta er hérna ekki eðlilegt hvað fólk hvað það segir og lætur út úr sér skilu og bladur um nákvæmra hluti sem það hefur ekki hund
þetta, já, þetta er bara ekki meira já, já, þetta er bara
svona
þetta já, já, heyrðu, gaman að heyri þér Guðmundur Franklín Já, já, Guðmundur Franklín Jónsson, viðskiptafræðingur og hótelstjóri í Bornholm í Danmörku, hérna núna aðeins að varpa sinni sín á þessa landamæra deilur í Bandaríkjunum og Mexíkó. Það nú það, við fylgjumst áfram með þessu en Arthur Kallstóti þakkar ykkur fyrir og takknumæri útsendingunni Jóhann Kristjánsson. Við höldum áfram hér eftir skammastund og ætlum að fara við í borgamálin Sanna Magdalena allar að mæta hér.
Útvarpsaga í Danmörku. Útvarpsaga.is
Útvarpsaga, besti vinur þinn.
Að siglum heimsöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600. Norræna.is
Ávextir jarðar, frútt of the earth. Gula frútt of the earth, ekelið, hefur reynst mörgum vel sem stríða við eksem, psoriasis, húðþurr og kláða í húð. Þú fær gula frútt of the earth, ekelið, í tveimur flöskustærðum og sólbrúnkufestirinn Barnabót Aftersun Body Lotion í apotekum.
Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granithöllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is
Þar þú á húðmeðferð að halda. Fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðaslit, ör eða húðslit. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins á húðmeðferðum. Yfir 17 ára reynsla. Húðfegrun sími 533-1320. Hreinverk auðlýsir, tepparreinsun, gluggarreinsun, flutningsþrif og húsgagnarreinsun. Við komum á staðinn og reynsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62, 699-67-62.
Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Zenbev klukkustund fyrir háttinn. Zenbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og samþykkt af lyfjastofnun. Zenbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, rang á skipasundi og blómavali. Zenbev betri svefn.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í mjótt.
Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is Í rigningu gott að eiga góðan bíl. Bílalíf bílasala Klettarási 2. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður Laugavegi 87.
Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.